Он үйжін чөпелік. Исус Құдай үргезінің шықчығында үргеншіктерінің пірсі ағы айтты. Үргедікчі, көр, қайдыл чақшы таштар, қайдыл чақшы пүдірген әмнерса, деді. Исус ағы айтты. Попоғдар әмнерге көріп айчыңма. Мында өзі таш үстінде ташта қалбас, парчин неве аңдарылып сайыларны, деді. Анан, Исус Құдай үргезінің үйдірі тұрчыған Илеон деп тағдың пағырында одыр чығанда, Петр, Якуб, Иван, Паза Андрей Исусқы үзәлінің келіп аның сұрадылыр. Сен пая айтқан неве қачын пыларын піске айт бірзің, Ол тем келді деп, но көріп білерміз, деділер. Исус айтты, «Шеберленар, сілерді кемда меке кірдірбезін», деді. «Көп кежі мен адымма аданып, по мен бін деп, көп кежіне алақтырарлар», деді. «Чағын рақта шағылар шығып, бол чығанын ұғып, қорқпалыр, бол чың темде андыл полары керек». Андыгда полза ол темнердің уже вестеді. Ол тушта пір қалық пашқа қалық па, пір қан пашқа қан ма шағла жып заверер. Қай чірлерде чер сілгіні берер. Қалықтарға аштау өлім түжер. По парчин полары туғар алында келген ағрыйларыно, деді. Слердезе постарын қайпыларын көрер. Слерде синагогаларда чарғылап андоқ шабарлар. Қаннырдың ұлу билердің алдында слерді тұрғызып, менің ары көре едіп, айдырғы тұрғызарлар, деді. Әңне паштып дезе қалық қалған, парчин қалық аразында ақчылас чарлалзын, деді. Слерді тудып апарғанарында, анда но айдарым деп сананмалар. Ол тұшта слерге но айдылза анылы айдар. Слер постарыңы бес ағарылтын айдарно, деді. Қарындаш позның қарындажын, абазы позның палазын өлімге пербзер. Паллар дезе абай челерінің тоғыра шығып, ларды өдірерлер, деді. Слер мен адымны алғанарына үшін слерге чабал көрерлі. Ол түшкен абал әртізіп четреші даған кежіле арғаланар, деді. Анан Исус айтты, «Чудан неве пыл бачан черде, чудан неве шықанын көрзар, мнапоны қырып кежі пілгей, анды неве пылғанда иудей теп чердің кежілері тағларға тессінір». Деді. Әмнің үстінде пылғын кежі, әмге небе аларғы деп, кірбен тәссін, деді. Қыразында пылғын кежі, әмінге кебін аларғы деп, нанман тәссін, деді. Құрсақты үтежі кежеге пала, әміз шығын әпчі кежеге ұлу шейдік түжер, деді. Ол шейдік керектері қышқыдалы пылбазын деп, пашқызар, деді. Ол темде түшкен ачыл, Құдай нола чаяған тұштаңала пылбан сонда да пылбас, деді. Ол ачыл темне ұлуқан қысқартпаза, почер үстінде кемда тірі қалбаз еді. Ұлуқан позы талыған кежілердің ла үчін ол темне қысқадар, деді. Ол темде сілерге кем айтса, Көл Христос мында, әбізе оланда деп, ларға пөтпелер, деді. Ол темде шыныбес Христостыр, шыныбес пророктыр, көп табылып шығар. Лар таңма көргізіп, қайғал небе едіп, олу қам талаған кежілерді да, алақтырғаны шықса алақтырарлар, деді. Слерчі сақ пылыр. «Мен мұна ол темде қайпыларын сілерге түгезін айды бердім», деді. Ол темде Улу ачыу түжіп әрт барғанды, күн қарар-парар, ай позының чарығын шығар бас, деді. Ол тімде тегридің чылтыстары түжерлер, тегринің пүдіргені саялар, деді. Ол оқтымде кіжлер, кіжі оғлыны көрерлер. Ол кіжі оғлы, олу күшті, олу пақты позы, полуттарда барып келер, деді. Келіп, ол кіжі оғлы ангеларын ызар. Ысқан ангелары по чарықтың парчинчерлерге чөріп, аң талабалған кіжлерін чылыштырарлар, деді. Смоква ағашқа көрер. Ол ағаш өзім шығарып, бүрленіп, чайғы туш келчіған көргіш жаса, деді. Мында анды қоқ. Мен мұна әслерге айтқаным пар болза, әткенде ол тем чағын, ол тем келді, деді. Шын айчам әслерге, по парчин айтқаным амдау кіжі чатқанынчы, шығар, деді. Тегри, чер әрт барар, мен сөзімдезе қалар, деді. Ол күн ол часкелерін кемда ұңнаванжы. Тегрида ангелырда, оғлуда ұңнаванжы. Чағыслы аба ұңнапчы, деді. Сақ болып паш қояр, ол тем қачан келерін слер ұңнаванжы зырно, деді. Ол тем по небе ошқаш, кежі чорықы парып, құлларынғы емін тударғы артысты. Штечен ижин куларынгы перип айдып, эжикте турчан кадачызынгы сақ бол деп айтырды, деді. Анан Исус айтты, эткенде сақ болар. Эмезе качан келерин ир дебе, чок түн ортазын дебе, чок таң атчығын темдебе, чок эртен ма, силер уңнаван жызырно, деді. Эзе, аны сықтаван темде наанып, сілердің ұзып чатқанарынды паспарбазын, деді. Сілерге айдып, мен парчин кежеге айчым. Сақ болар, деді.